halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniin ah, waana 2 July 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka socdaalka dalka Kanada oo ka qayb galay munaasabad lagu xusayay 1 July oo dalkaasi ka dhacday. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro gaaraysa 4,000 oo isku abaabulay baraha bulshada oo ballan qaaday inay dhiig u shubaan bukaanada magaalooyinka Soomaaliland qaarkood.
Bannaanbaxyo xidhiidh ah oo lagaga soo horjeeda siyaasadda madaxweyne Donald Trump oo ka dhacay magaalooyinka dalka Maraykanka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Boqolaal kun oo qof ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay ku dibadbaxayay magaalooyinka ku yaala dalka Maraykanka. Dadkaasi oo kasoo horjeeda siyaasadda ayar xandarada ku tilmaameen ee xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay kula kacayso dadka soo galootiga sharci darrada ah, taasi oo keentay in la kala fogeeyo waalidiinta iyo caruurtooda, iyadoo caruurtana la geynayo taandhooyin iyo xeryo lagu haynayo, waalidiintana la mustaafurinayo. Ururada xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa oo ka mid yahay urur haween oo hore u soo abaabulay barnaamijkii ugu weynaa 2 sannadood ka hor ka dhacay magaalooyinka Maraykanka ayaa toddobaadkan soo abaabulay in ka badan 600 oo dibadbax oo ka kala dhacayay magaalooyinka guud ahaan dalka Maraykanka ku yaala. Maalmihii nasashada ee Sabtida iyo Axadda ayay boqolaal kun oo qof ay ku qaateen dibadbaxyo iyagoo taageero u muujinaya dadka iyo ubadkooda la kala fogeeyey.
Dowladda waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa Axaddii shalay ku dhawaaqday in la joojinayo howlgallada militari ee dalka Sacuudiga hormuudka ka yahay ee la doonayo in dib loogu qabsado magaalo xeebeedka Xudeyda. Ujeeddada joojinta duulaankan ayay Imaaraadku ku sheegeen inay tahay in fursad la siiyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee u kala dab qaadaya labada dhinac ee dagaalamaya. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda xuutiinta isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayaba ay muujiyeen inay doonayaan hadalka dib loo bilaabo. Bartamihii bishii Juun ee na dhaaftay ayaa isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminaya ay weerar ku qaadeen magaalada Xudeyda si uu xuutiinta meesha uga saaro, balse ilaa iyo hadda taasi laguma guuleysan.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a Washington. Munaasabadda 1 July ayaa laga xusay meelo kala duwan oo dunida daafaheeda oo ay Soomaalidu ku nooshahay. Meelaha munaasabadahaasi lagu qabtayna waxaa ka mid a magaalada Toronto ee dalka Kanada. Warbixin arintaasi ku saabsanna waxaa Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida Kanada ayaa u dabaaldegayay 2 farxad oo kala ah maalinta xornimada Soomaaliya iyo maalinta Kanada. Mas-uuliyiin ka kala socday dalalka Kanada iyo Soomaaliya, fanaaniin iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay munaasabadda. Wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada islamarkaana ah xildhibaan Axmed Xuseen ayaa munaasabadda ugu hambalyeeyey dhammaan Soomaalida.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay barnaamijka ugu soo dhaweysay dadka soomaaliyeed oo kanada jooga iyo adduunka dhan. Waxaan ugu tahniyeynayaa 1 Luulyo maalinta xornimada soomaaliya. Aad iyo aad ba waxay tahay maalin aad iyo aad lagu farxo. Dadka soomaalida oo kanada joogana aad bay u faraxsan yihiin. Maantana waa ka qayb qaatay xafladooda, si fiican bayna ii soo dhaweeyeen. Aad baan ugu farxay inaan maaragtay la dabaaldego maalinta soomaaliya. Soomaaliya ha noolaato awguuli.
Sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa Soomaalidu ugu hambalyeeyey munaasabadda 1 Luulyo iyo maalinta Kanada.
Maanta la socotaan dhammaanta ma ka wada dheregsannahay meel walba looga dabaaldegay maanta ay tahay maalintii xorriyadda iyo midowga gobollada waqooyi koonfureed ee Soomaaliya iyo maalintii Canada Day oo dhammaanteen Soomaali Canadians maadaama nahay Soomaalinahay haddana dhalasho Canadian haysano ay 2 maalmood oo runtii aad labo hal xaflad oo labo dhalasho aan ugu dabaaldegaynay tahay. Marka runtii waxaad wanaagsan weeye dhammaantii waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato, Canada ha noolaato.
Faisal Xasan oo dhowaan laga soo doortay xaafadda York South Weston ayaa ka mahadceliyey sidii Soomaalida ay gacan ugu geysteen doorashadiisa, isagoo islamarkaana u hambalyeeyey
si gaar ah. Waxaan idinka mahadcelinayaa sida gobonimada leh ee sharafta leh ee aad uga qayb qaadateen doorashadeyda. Maanta waa Canada Day, Happy Canada Day, Happy Somalia's Independence Day.
Heeso iyo gabayo ayaa qayb ka ahaa munaasabadda loogu dabaaldegayey maalinta xurriyadda Soomaaliya. Hadaba qaar ka tirsan dadkii ka qayb galay munaasabadda ayaa la hadlay VOA-da.
Bismillaah, magacaygu waa Farxaan Cali Jimcaale. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ummada Soomaaliyeed meel walba ee caalamka joogan. Waxaan leeyahay hambal iyo sharaf guuradii 2018 ee ka soo wareegtay markay dalka Soomaaliya uu helay madaxbanaanidiisa iyo midowgii labada gobol ee Koonfurta iyo Waqooyi. Waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed sharaf guurada san guurada xigta nabad iyo bashbashii barwaaqo ku gaara. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Anwar Shariif Xasan iyo wiilkayga Caamir Anwar Shariif. Waxaan u dirayaa hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto sanadkan sanadkiisa inay ku ciidaan bashbash iyo barwaaqo iyo dhammaan iyadoo Soomaaliya isku tagay oo dhammaan inta qurbaha ku dhashtay ku barbaartay inta ku maqanba inay dalkii ku laabtaan sanadkan sanadkiisa ayagoo wada jira inay mid ay ka wada shaqeeyaan ee calankan oo hal ah la wada suro ummaddiina ay ku wada faraxdo.
Runtii waxaa noo farxada aniga iyo gudoomiye Faris inaan maanta soo afjarno 1 Luulyo Canada Day, Somalia Day. Haddana ururka today waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan. Waa u mahad celinaya dhammaan intii ka soo qayb gashay ummada Soomaaliyeed ka soo qabshay reer Toronto. Waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin sida sharafta aad ugu soo qayb gashay barnaamijka. Waxaan Soomaalida u rajaynaynaa hadii Ilaahay raadi inay nabad, bashbash iyo barwaaqo inay gaaraan hadii Ilaahay raadi insha Allah.
Soomaalida Canada gaar ahaan kuwa magaalada Toronto ayaa sanadkan u dabaaldegayay munaasabadda 1 Luulyo iyo tan maalinta Canada iyagoo hubiyey inay helaan 2 xildhibaan oo ku kala matala baarlamaanka federaalka iyo kan gobolka Ontario. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voa somali.com.
dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 4,000 oo qof oo isku abaabulay baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa ballan qaaday in ay dhiig u shubaan bukaanada dhiigga u baahan ee ku jira cisbitaalada ku yaala magaalooyinka waaweyn ee somalilan. Fikirka dhiig bixinta ayaa la sheegay inuu ka yimid dhallinyaro baratay caafimaadka oo tababar u jooga cisbitaalada, kana war helay baahida loo qaba dhiig lagu shubo bukaanada qaba cudurada keliyaha iyo dumarka xilliga dhalmada dhiigga degdega ah u baahda. Dhallinyaradan waxay sheegeen in ilaa iyo hadda caqabado ka hor timid ay tahay kaydka dhiigga oo aad u yar oo aanay suuragal ahayn in ay dhiig badan oo kayd ah shubaan, iyo dadka u baahan dhiigga oo aanay qaarkood ka warhaynin inay jiraan dad si lacag la-aan ah dhiig ugu shubi kara. Sahre Cidla ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa.
maxamed shacayb axmed oo ka mid ah dhallinyarada abaabushay barnaamijkan ayaa VOA-da uga waramay sidii fikirkan ugu dhashay.
Waxay igu dhalatay, aniga shaqsiyan bay igu dhalatay markii aan ka warhelay baahida dhiigga ay u qabaan dadka bukaanjiifka ah ee keliyuhu fadhiisteen ee ku jira cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Kadib waxaan la kulmay doctor Ayaana Abdullahi Deeriyo oo kamid ahaa barayaashaydii maadooyinka caafimaadka, markaa ayaan aad iyo aad isaga wareysanay baahida ay bukaanku u qabaan dhiig ee joogtada ah ee usbuulaha ama todobaadlaha ah, iyo sida ay ugu adag tahay eheladii bukaanada inay maalin kastada soo helaan dad dhiig u shuba. Mararka qaarkoodna ay geeyeysay sida ehelada qaar inay suuqa kasoo raadiyaan dad dhiig dar Ilaahay u shuba. anigoo taasi ka dabaqaday ayaa aniga iyo koox kale oo doctorka uu ka mid yahay iyo dad arrimaha bulshada caan ku ah ayaa waxaan sameynay inaan horta soo abaabulno wacyigelin aanu dadka ku barayno muhiimadda ay leedahay dhiig bixin. Kadibna waxaan soo qabaqaabanay muuqaalo tilmaamaya faa'iidada dhiig bixintu ay leedahay. Kadibna alxamdulilah muuqaalkii aan soo sameynay ayaan baraha bulshada ku baahinay, TV-yada dalka aan ku baahinay, alxamdulilah feedback fiican baan uga soo baxay. Dad fara badan ayaa isxilqaabay, isbitaalka tagay, una sheegay inay yihiin dhiig bixiyaal.
Bukaanada baahida ugu badan u qaba dhiigga waxaa ka mid a dadka ay keliyuhu fadhiisteen ee loo sifeeyo, hooyooyinka uurka leh oo xilliga dhalmada dhiigbaxa ama marka horeba aan haysan dhiig ku filan, dadka ku dhaawacma shilalka iyo kuwa lamida. Waxaanay dhallinyaradani sheegeen inay u diyaariyeen in ka badan 4,000 oo qof oo kala jooga gobollada si ay ugu diyaar garoobaan markasta oo loo baahdo in dhiig laga shubo.
Horta alxamdulilah ilaa dad dhowrku gaaraya 4,000 qof gaaraya waa ay markii ugu horreysay oo loo bilaabnay way shubee way yimaadeen way isdiiwaangeliyeen ilaa iyo imikana way socdaan dadku mid kuwa iyagoo kooxo yimaada iyagoo qof u yimaada intaba ay leeyihiin. Horta dhiiggu fara badan oo ma garanaysaa aad u badan lama shubeyse, waxaan helay dad baana helay diyaar u ahayn markastaba dhiig shubaan, waayo waxay ogtahay isbitaalkeeda awood ama capacity uma laha inuu keydiyo dhiig fara badan. Bangiga dhiiggu aad buu kooban yahay wadahaan, marka taasi ayaa caqabad nagu noqotay inaanu bangiga dhiigga loo bilo wax ka badan aanu keydin karin dhiig. Marka waxa ay noqotay in aanu dad diyaar ah mar walba oo isbitaalkii ku xidhan.
Dhallinyaradan oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayay qaarkood hadda ku nool yihiin dalka dibaddiisa welina ay ka qayb qaataan mashruuca dhiig bixinta bilaashka ah ee dadka bukaanka.
Annagoo kaashanayna dhallinyaro iyaguna aad iyo aad allaha barakeeye cilmiga teknolojiyada ku fiican inay u sameeyaan istaaka data base tilmaamaya qofka magaciisi, adreskiisi, iyo dhiigga noociisa uu haysto iyo halka laga helo markii hawl timaado loo baahdo si dhaqsaa loogu wey karayo.
Hubinta caafimaadka qofka dhiigga laga shubayo ayaa muhiim ah si aan bukaanka loogu shubin dhiig qof xanuunsanaya amaba xaalad caafimaad darro ku soo jirto.
Saliid waxay u diyaarsayeen shaybaar ahaan iyagoo raacaya heerka ee badbaadada magaraansa safety protocolshanka ee WHO u diyaarisay. Taladeena waxay u sameeyeen qof kasta oo dhiig laga qaaday screeningkaas waxa la yaqaan waxay ka baaraan xanuunada muhiimka u ah ee dhiigga laisugu gudbin karayo oo dhan bay ka baaraan. Sidoo kale dhiigga cisbitaalku haddii uu hayo isagaasi amaahiya bukaanka dhiiggii cusbaa ee la shugana isagaa kaydka gashada oo way yar tahay in emergency dhiig imika la keena haddana islamarkiiba qofkii lagu shubo cisbitaalku maadaama uu kaydkiisa yaryahay iskubedel buu sameeya uu sii amaahiya bukaanka dhiiggii markuu qofku shubana kaydkii baa la geliyaa si mardama la isticmaalo dhiiggiiba iyadoo la hubiyey caafimaadkiisi la qobo xeerarkii shaybaarka dhan la dariyey loogu shubo qofkii. taas alxamdulilah cisbitaalku aad bay uga gaashaantaan aad baanay ugu dadaalaan.
dadka buka ama kelyuhu xanuunayaan ama hooyooyinka umulay ama imaka doonaya inay umulaan dhiigga u baahan, haddaana idinka warhaynin adeeganaad fidisaan isla markaana la arkay inay dhiig u baahan yihiin, dhakhtarkii awood ma u leeyahay dadkii kula soo xiriiri karo? Mise dad badan idinkoo dhiiggii la diyaara ayay dad badan u dhimanayaan iyagoon idinka warhaynin oo waaye cid dhiigu shubta?
Horta alxamdulilah, inta badan cusbitaalada waxay isku dayaan inay daboolaan baahida ay u qabaan bukaan jiifkooda dhiigga, ilaahayna badana waa ku arsuraa. Laakiin way dhacdaa marar badan in dhiigga qaarku waa magaranaysaa naadirka ah, aada iyo aada dad fara badan ay u naadiyaan oo weliba adakayso. Intaan anigu la kulanaa isticmaasha ina soo ogeysa matalaa dhiigkemil baan u baahan nahay garaan a b dabada oo negativeka, kadibna aanu la raadino oo aanu u sheegno liiska ciddii aanu garanaynay ee ahayd mid nooca groupkaasa saay ula xiriidaan. Waanay dhici karaysaa meelaha anagu yiri gaadi awood ahaan iyo magaraysa wacyigelin ahaan sida magaraysa institutionka tuulada iyo magaraysa cisbitaalada ka fog magaalooyinka inay hooyooyin fara badan u geeriyoodaan dhiig la-aan ama dad fara badan ay shil la kulmaan oo ay dhiigbax ugu dhintaan dhexda. Way dhici karaysaa waayo meelihiin magaraysa meelo santaro ama mobile team ambalaasi qalabkoodii dhamaystiray hadday niid tahay haddii ay hawl oo dhan tahay, marka way dhici karaysaa in dad ay
dhallinyaradan ayaa sheegay inaan intooda badani si toosa isku aqoonin, hase ahaatee ay ku kulmeen baraha bulshada isla markaana ay qayb weyn ka qaateen wacyigelinta iyo diyaargarowga markasta oo dhiig looga baahdo.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi suuka ay soo duuday nalana socodsiinaysay.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a Washington. Kumanaan banaan baxayaala ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen isugu soo baxay magaaladan Washington iyo magaalooyinka kale ee dalkan Mareykanka. Dadkaasi oo ka mudaharaadayay siyaasadda madaxweyne Trump ee ku aadan kala fogeynta waalidiinta iyo caruurtooda marka ay soo galaan xuduudka dalka Mareykanka. Banaanbixii ugu weynaana waxaa lagu qabtay banaanka hore ee aqalka cad. Wariyaha v o a da Jill Craig ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Waxay ku qaylinayeen qoysku waa wada jir. Dhammaan banaanbaxayaasha isugu soo baxay dalkan Mareykanka waxay ka dalbayeen maamulka Trump inuu soo afjaro siyaasaddiisa uu ugu yeero dulqaad la-aanta ee u ogolaanaysa saraakiisha ammaanka iyo ilaalinta xuduuduhu in ay dembiyo ku soo ogaan dadka sida sharci darrada ah xuduudda uga soo gudba. Mid ka mid a banaanbaxayaasha oo lagu magacaabo Bruce Johnson kana yimid gobolka Ohio ayaa sheegay,
you know, we're a country of immigrants, we always have been, and to think that now somehow that's a bad thing.
Waxaad og tahay inaan nahay dalkii soo galootiga, weligeenna waynu ahayn. Inaannu hadda ka fakarno oo u malayno intaasi ay tahay wax xun, in soo galootigu yahay wax xun waa mid aniga iga fajicinaysa, taasina ma ahan mid la aqbali karo xitaa haddii dood sax ah laga yeesho. Siyaasaddan ayaa la bilaabay fulinteeda bishii Abriil ee sanadkan, waxaanay sababtay in waalidkood laga wado 2500 oo caruur ah, taasoo keentay carada dadweynaha Mareykanka. Trump ayaa wax ka bedelay siyaasaddaasi qoysaska lagu kala kaxaynayo bishii Juun 20-keedii. Xaakim heer federaala ayaa xukumay in saraakiisha dowladda ay joojiyaan xirista waalidka wata caruurta yaryar, isagoo waqti u qabtay in dib laysugu soo celiyo caruurta iyo waalidkooda la kala waday. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in xasaradu ka bilaabatay xuduudda koonfur galbeed ee dalkan, taasoo ay muhiim noqotay in la dedejiyo dadaalada lagu doonayo in lagu maxkamadeeyo dadka doortay inay si sharci darro ah ay ugu soo gudbaan xuduudda. Madaxa warfaafinta Trump Sarah Huckabee Sanders waxay sheegtay bishii Juun in maamulkooda uu si joogto ah u sheegayay in ay sharcigan fulin doonaan isla markaana ay difaaci doonaan xuduudahooda. Qaar ka mid a dadka banaanbaxaya ayaa ka dalbaday siyaasiyiinta iyo saraakiisha kaleba in waalidiintooda hore ay badankooda ay u soo socdaaleen oo ay u soo safreen dalkan Mareykanka taana ay dib u eegaan. Linda Marcus oo ka mid a dadka banaanbaxa kaga qayb galaya Washington kana timid magaalada New York ayaa waxa ay tiri,
they should think back into their past
waxaan leeyahay waa in ay dib u fikiraan oo taariikhdoodii hore ee soo galootigana ay dib u eegaan taasoo u soo gudubtay garbaha ay maanta ku taagan yihiin. Haddii ay sidaasi sameeyaan, waxay heli doonaan aragti ka duwan tan hadda ay qabaan. Magaalada New York, dadka mudaaharaada ayaa isugu soo baxay buundada Brooklyn, sidoo kalena dadka ayaa isugu soo ururay magaalooyinka Los Angeles, Houston, Chicago iyo magaalooyin kale oo dalkan ku yaalo waaweyn. Baytan Elizabeth Sanders, oo ah banaanbaxa ka timid gobolka Connecticut, waxa ay leedahay.
Well, I would hope someone would pay attention and like maybe not maybe it wouldn't change their minds necessarily but just take into
account. Waxaan rajaynayaa inuu qof dareenkiisa siin doono iyadoo aysan muhiim ahayn in ay bedesho maskaxdooda balse waa inaad ogaataa in dad badan ay dareen xoog la ka qabaan arintan lagana yaabee inay dib u qiimeeyaan aragtidooda. Sida laga soo xigta waaxda amaanka gudaha ee Homeland Security, 2047 caruur ayaa weli ka maqan waalidkood. Saraakiishu waxay sheegeen in ka badan 500 oo caruur ay dib ula midoobeen qoysaskooda. Saraakiil ka tirsan maamulka Trump ayaa si joogto ah u sheegay inay ogyihiin meelaha ay joogaan dhammaanba caruurta waalidkood laga kaxeeyey, inkastoo ay arrintaasi ka murmeen oo ku khilaafeen qareenno iyo dadka u dooda soo galootay.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socotiinaysay warbixintaasi ay soo diyaarisay wariyaha V O E da Jill Craig. Falastiin ay dhinacii heesahana haddii aynu jaleecno maxaad noo haysaa?
Subax wanaagsan dhegeystayaal, sahro heesihii waa noo soo socdaan ciyaaraha aan ku horumarino. Wariyaheenna Maxamuud Mascadeh ayaa warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha noo haya.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha. Haddii aanu ku bilaabo koobka kubadda cagta adduunka oo wareeggii 16-ka kulamaha adag ee kooxuhu fooda isku darayaan ayaa shalayto goor dambe iyo habeenkii xalay ahaa waxaa kulama adag iska horyimid waddamada Spain iyo Ruushka, Croatia iyo Denmark. Kulanka hore oo dhex maray waddamada Spain iyo Ruushka ayaa waxa uu 90 daqiiqo kusoo gabagaboobay 1-1 bareejaha oo qaybtii hore ciyaarta ay iska kala dhaliyeen labada kooxood, hase ahaatee qaybtii dambe iyo weliba 30 daqiiqo oo dheeriya lagu daray labada kooxood wax goola la iskama aanay dhalin, taasina waxay keentay in rogorayaal loo dhigo labada kooxood, taana waxaa ku soo gudbay xulka qaranka ee Ruushka, waxaana gurigooda loo diray Spain oo mar kale ku xisaabtamaysay in ay sanadkan koobka kubadda cagta adduunka ku guulaysato. Marka la eego xidigihii kubadda cagta ay kooxdu wadatay, dabcanna waxay ka mid ahayd kooxaha sida weyn loogu saadaalinayo koobkan inay ku guulaysato. Weliba marka la eego jidkay u soo maraysa ciyaarta kama dambaysta, ayaan kooxo adagi ku jirin marka laga reebo waddanka Croatia iyo Ingiriiska oo laga yaabay karo inay kooxda celin kareen. Laakiin inta aan taa la gaarinba Ruushka oo gurigiisa lagu ciyaarayay ayaa yiri Spain ay raalli ahaada adios, malaha luuqadooda ayaaba ay ku tahay nabadgelyo. Sidaasi ayaa loo macsalaamay, waxaana xusid mudan in ciyaaryahanka khabiirka ee kooxdan muddada dheer u ciyaarayay ee Anderson Iniesta ciyaarta kadib uu sheegay inuu ciyaaraha kubadda cagta ee qarankiisa ka fariisanayo. Ciyaaryahankan oo muddo dheer kooxdan u dheelay, islamarkaasina lagu xusuusta koobka keliya ay qaadeen xulka qaranka Spain sanadkii 2010, uu isagu ahaa ciyaaryahankii goolka guusha ka dhaliyay xulka qaranka ee Holland oo ay koobka kubadda cagta adduunka sanadkaasi ka qaadeen, waa sanadkii lagu qabtay waddanka Koonfur Afrika. Sidaasi waxaa wareega 8-da ugu soo gudbay xulka qaranka ee Ruushka oo koobkan martigelinaya. Waxaana xulka qaranka ee Ruushku ay wareega 8-da isku dhici doonaan ciddii soo badisa kooxaha Denmark iyo Croatia oo iyaguna habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan uu dhex maray. ciyaartan iyo tii ka horreysa waxaad moodaa inay ahaayeen laba ciyaarood isku qaabeeg. Qaybtii hore ciyaarta waxaa xulka qaranka ee Denmark u suura gashay gool inay dhaliyaan ciyaaryahan Jorgensen ayaana goolka u saxiixay. Hase ahaatee waxaa bareejiyey Mario Mandzukic muddo 3 daqiiqo dabadeeda. Sidaasina waxaa ciyaartu 90 daqiiqo iyo 30 lagu darayba ay ku dhammaatay eber 1-1. Hase ahaatee waxaa xusid mudan 30 daqiiqo ciyaarta lagu daray, weliba 4 daqiiqo ugu dambeysay in xulka qaranka ee Croatia loo dhigay rigoore, uuna iska qasaaray ciyaaryahanka Luka Modric oo isagu rigoorahaasi uu ka qabtay goolhayaha xulka qaranka ee Denmark Schmeichel. si kastoo ay noqotaba 90 daqiiqo markay dhamaatay rigoorayaashii la isku dhigay waa usid mudan ciyaariyahankii ku dhaarinaysey kooxda kubada cagta Denmark ee Christian Eriksen oo isagu bilaabay rigoora turista in laga qabtay kamana aanay soo kaban Denmark sidaasi waa laga badiyay oo Croatia ayaa u soo gudbay wareega 8 waxaana isku dhici doona Croatia iyo wadanka Ruushka oo iyagu wareega 8 soo wada gudbay kulamada kale ee maanta dhacaya isla markaasina dib loo isugu soo noqonayo waxa kamida Brazil iyo Mexico iyo Belgium iyo Japan Brazil iyo Belgium waxay ka mid yihiin labada dal ee iyagu ugu awooda badan dhinaca ay ka soo socdaan waxaana loo saadaalinayaa Brazil iyo Belgium ku in ciyaaraha kama dambeysta ah tagi karaan laakiin Japan iyo Mexico ayaan iyagu sidaasi ogoleen marka aad eegtana sanadkan ciyaaruhu sidee u socdaan iyo kooxuhu sidee u dheelayaan waxa gurigoodii durbo aaday oo hore loogu diray Jarmalka oo koobka difaacanaya wareegii hore Soomaan u dhaafin Argentina iyo Portugal waxay digihii dunida ugu wanaagsanaa ee Messi iyo Ronaldo watay waa laga dabagay Spain oo banoonigii lagu yaqaanay gaagaaban iyo baaskii quruxda badnaa iyagana habeenkii xalay ayaa tigid loo gooyay ee Barcelona iyo Real Madrid ugu noqonayaan hadaba Brazil iyo Belgium kama laga yaabaa in iyagana la daba dhigo oo saadaashii dunida iyo waliba suuqyada qamaarka ee Las Vegas in lacag laga waayay sanadkan oo Mexico iyo Japan ay soo gudbaan la arki doonay hadaba Brazil iyo Mexico kulanka dhex marayay in xidigaha Mexico ay Brazil gurigooda u diri karaan iyo in kale iyo in Japan ay Belgium ku durdurin karto laakiin se hadii cid lacag ku dhiganayso u maleyn maayo taasi inay suuragal noqon karayso si kastaba noqotaba la arki doonay kulankaasi sida uu noqdo dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga waddanka Mareykanka hadii aan jaleeco ciyaariyahanka ugu wanaagsan dunida ee LeBron James ayaa ku dhawaaqay in uu ku biiray kooxda kubadda kolayga ee LA Lakers ciyaariyahankan oo 3 koob ku guuleystay isla markaasina 4 mar loo aqoonsaday ciyaariyahanka dunida ugu wanaagsan 3 mar ee koobka qaadanaya la siiyay ciyaariyahanka ugu wanaagsan ee ciyaarta kama dambeysta 2 mar ku guuleystay koobka Olimpikada isla markaasina lagu tilmaamay ciyaariyahanka dunida ugu wanaagsan uu yahay ayaa LA Lakers waxa uu la galay heshiis gaar ah 4 sano heshiiskaasi uu ku kacay lacag gaaraysa 104 milyan oo dollarka Mareykanka hadaba la arki doonaa ciyaariyahan LeBron James in uu kooxda LA Lakers oo maalmahan iyada calankeedu uu sii dhacay inuu mar kale dunida tuso sida looga bartana ugu yaraan LeBron James oo Lakers mar kale ku soo celiyo ciyaaraha kama dambeysta NBA-da walow ay adag tahay in Golden State iyada laga adkaado dhegeystayaal barnaamijka ciyaaruhuna inta aynu u joogtana kulan dambe oo mascad weyda la sida iyo nabadgelyo
mascadda iyo ciyaarihan intaasi ku dhaafno markana dhinaca heesaha codka Honey UK
tanahayo somali duked macaan dabaho jacayl ku gadaasha weeyaanege kobiya galiyo tanahayo somali duked macaan dabaho jacayl ku gadaasha weeyaanege shoodu waho wada guxariir oo dhaqanan gayan kayadi iga ka doote hadman guri guri yag leelaye ano kabani mo shoodu waho wada guxariir oo dhaqanan gayan kayadi iga ka doote hadman guri guri yag leelaye garashani ragheed go aan qaado
hobey hobey hobeya
katiga daluga sukedi moweye
hobey hobey hobeya
kurtido odaygiyo haga dhaw wax karad jacaylku intuu naga
codkaasi Hani Sharif Hani UK ayaan idinku dhaafayna dhageystayaal intaan mar kale kulmayno waa Saare Cidla iyo Falastiin Axmed oo idinla sida iyo nabadgelyo Kortan ku arkaad
kako ay hurtadiyo gogosha idilo wadnaha igara may awga kortan ku arka jacayl igalo kako ay hurtadiyo gogosha idilo wadnaha igara may awga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.